أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ilmu teologi Islam. Dan insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan tauhid dalam kepemimpinan. Setelah kita berhasil membuktikan bahwa pemimpin yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena peran daripada seorang pemimpin adalah mengarahkan manusia dan membantu manusia untuk bisa sampai kepada tujuannya. Peran dari seorang pemimpin adalah dia harus mengarahkan manusia dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar. Peran dari seorang pemimpin adalah dia yang membantu manusia untuk bisa menerapkan undang-undang yang benar. Ini adalah peran dari seorang pemimpin. Sehingga ketika undang-undang ini diterapkan dengan benar, maka kesejahteraan baik materi maupun maknawi akan didapatkan oleh manusia. Dan ini tidak kita dan ini tidak akan kita dapatkan kecuali dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang pemimpin pasti dia akan menjalankan undang-undang dengan benar dan undang-undang ini pasti akan memberikan efek kepada manusia? Siapa yang menjamin bahwa pemimpin inilah pemimpin yang benar? Pemimpin inilah pemimpin yang berpihak kepada maslahat, yang akan memimpin sesuai dengan keadilan, kecuali kalau seandainya pemimpinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang jelas mengatakan innal hukmu illa lillah, bahwa kepemimpinan, hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah memiliki tujuan, dan tujuan ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada seorang pemimpin. Ada zat yang akan membantu manusia untuk sampai kepada tujuannya. Dan kita tidak dapatkan kecuali pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memimpin manusia. Bagaimana kita menerapkan tauhid ini dalam kehidupan manusia? Bukankah kita tidak bisa berhubungan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melewati materi? Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Kita tidak bisa mendengar kalam Allah dengan telinga kita. Kita tidak bisa meraba wujud Allah dengan panca indera kita. Kemudian bagaimana kita bisa dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak langsung, tidak bisa langsung melihat dengan mata kita keberadaan Allah itu sendiri? Kita tidak akan bisa melihat dengan mata kita keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kita bisa menerapkan tauhid ini dalam kehidupan kita? Setelah kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemimpin kita, tapi bagaimana kita bisa hidup di naungan kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak melihat dirinya? Kita yakin, tapi kita tidak langsung melihat, tidak langsung bisa berhubungan dengan dirinya. Seperti kita berhubungan dengan presiden, dengan lurah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep ini? Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan kepada kita tauhid dalam kepemimpinan. Dan Islam pun menjelaskan bagaimana tauhid ini, bagaimana konsep ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Islam menjelaskan metode penerapan konsep ini dalam kehidupan manusia. Kalau kita membuka hadis-hadis Nabi, membuka ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menjelaskan melewati Al-Quran atau melewati lisan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memimpin manusia melewati para wali-walinya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mandat kepada salah satu hambanya yang memiliki kapasitas untuk bisa memimpin manusia sampai kepada tujuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu dari kita untuk bisa menerapkan undang-undang ilahi dalam kehidupan manusia. Saya contohkan satu ayat yang jelas-jelas menyatakan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas mengatakan bahwa pemimpin kalian tidak lain kecuali Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih salah satu daripada manusia untuk dijadikan pemimpin, dijadikan sebagai perantara antara dirinya dengan manusia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sempurna, yang bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kemaknawian yang luar biasa. Sehingga apapun persoalannya, mereka bisa langsung bertanya kepada Allah dan Allah akan menjawab. Karena untuk bisa berhubungan dengan wujud yang sempurna, harus memiliki kesiapan, kemampuan. Kemampuan itu bisa dihasilkan dengan kesucian. Sehingga orang-orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa langsung mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus suci. Dan ini kita dapatkan dalam Nabi, dalam Rasul, dan orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana Islam memiliki suatu konsep, yaitu memilih salah satu daripada manusia yang memiliki hati yang bersih, memiliki sifat-sifat yang sempurna untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sebagai apa? Sebagai perwakilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti presiden saja, kita tekatkan ya, pemahaman ini dengan kita mencontohkan saja dengan konsep yang kita lihat sehari-hari. Presiden itu ketika memilih seseorang, maka sebenarnya presiden ini sedang memimpin masyarakat tertentu. Artinya ketika presiden memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pemimpin di satu wilayah, artinya presiden ini memimpin wilayah tersebut, tapi melewati orang tadi. Jadi tetap yang memimpin adalah presiden. Kenapa? Karena semua kebijakan yang diterapkan di masyarakat tadi itu kebijakan presiden, bukan kebijakan orang tadi. Orang tadi itu hanya melaksanakan, hanya menerapkan kebijakan-kebijakan presiden. Sama seperti Rasul, sama seperti khalifah, khalifah ilahi. Mereka hanya menerapkan undang-undang. Mereka hanya menerapkan kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Ini pekerjaan mereka. Seperti tadi, kita contohkan presiden dengan bawahannya. Bawahannya itu menerapkan kebijakan presiden. Sehingga presiden ini memimpin mereka. Dan orang tadi adalah pemimpin yang ditunjuk oleh presiden. Allah suka sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin manusia, tapi tidak secara langsung. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak bisa langsung berhubungan dengan dirinya. Karena manusia ini banyak maksiatnya, hatinya belum bersih, sehingga belum bisa langsung bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena di antara manusia terdapatkan atau terdapat seseorang yang memiliki kemampuan, kapasitas dari sisi sifatnya, dari sisi keunggulan, sisi maknawinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih orang ini untuk dijadikan wakil, untuk dijadikan sebagai wasilah, untuk dijadikan sebagai orang yang akan menerapkan undang-undangnya di kehidupan manusia. Sehingga kita dapatkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat bahwa dirinya akan melantik seorang imam, seorang pemimpin dari kalangan manusia untuk umat manusia. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau menjadikan makhluk yang memiliki potensi untuk berbuat kerusakan, engkau jadikan sebagai pemimpin? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada sesuatu yang kalian tidak ketahui yang ada dalam diri manusia. Manusia adalah satu makhluk yang bisa melebihi malaikat. Manusia memiliki kesempurnaan yang akan bisa melebihi malaikat. Sehingga kalau kita lihat di sejarah Islam, kita lihat di ayat-ayat Al-Quran bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang diagungkan oleh para malaikat. Malaikat bangga dengan bisa berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menerapkan undang-undang adalah memilih salah satu dari kita yang tentunya dia itu maksum, artinya tidak mungkin akan berbuat salah. Dia adalah suci untuk bisa menerapkan undang-undang. Dengan pengertian ini, dengan penjelasan ini, maka kita bisa memahami bagaimana tauhid dalam kepemimpinan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Ketika kita meyakini bahwa Nabi adalah seorang pemimpin, pada dasarnya kita sedang mengakui bahwa Allah adalah pemimpin kita. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Nabi adalah perantara. Nabi adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang menyuruh Nabi. Allah yang memiliki kebijakan, bukan Nabi yang memiliki kebijakan. Sehingga dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi itu kalau sudah berkata, maka perkataannya adalah wahyu. Dia tidak akan mengeluarkan satu statement, satu kebijakan, kecuali statement dan kebijakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita gabungkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi secara, maka kita bisa memahami bagaimana Islam memiliki satu konsep yang luar biasa. Satu sisi memiliki konsep tauhid dalam kepemimpinan. Kemudian Islam juga memberikan solusi. Karena tauhid ini tidak bisa diterapkan dalam diri manusia tanpa ada perwakilan dari manusia, maka Islam pun menjelaskan tentang solusinya, yaitu apa? Allah Ta'ala memilih salah satu dari kita untuk dijadikan sebagai pemimpin. Dan pemimpin ini bukan pemimpin yang independen, artinya pemimpin ini dimiliki dia sendiri, enggak. Pemimpin ini adalah pemimpin dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kebijakan yang dia miliki adalah kebijakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah pembahasan tentang penafsiran daripada tauhid dalam kepemimpinan dan kehidupan sosial kita. Bagaimana kita memahami tauhid dalam kepemimpinan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial. Sehingga saya akan sebutkan ringkasnya saja bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bertauhid dalam kepemimpinan, tapi kita harus ingat bahwa Allah tidak langsung memimpin kita. Allah Subhanahu wa taala memimpin kita melalui wali-wali-Nya. dan setiap kebijakan yang dimiliki oleh wali adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan kita pada kali ini dan insyaallah kita akan meneruskan pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.